Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Serž Bramers u Beogradu. Vlasti očekuju pozitivan izveštaj o saradnji sa Haškim tribunalom. Direktor srpske policije posle susreta sa crnogorskim kolegom izjavio da je dobio uveravanja da se Darko Šarić ne krije u Crnoj Gori. Na centralnom Kosovu ponovo radi mreža mobilne telefonije Srbije. Zaposleni u kliničkom centru u štrajku upozorenja. David Cameron, novi britanski premijer, nakon što je Brown sinoć podneo ostavku. Sedmoro dece ubijeno u napadu na obdanište u Kini. Počinje 63. Međunarodni filmski festival u Kanu. Do kraja dana oblačno, popodne kiša, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na čemu vlasti u Beogradu temelje optimizam kada je reč o novom izveštaju Serža Bramerca iz vladine kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović.
Saradnja Srbije u ovom trenutku je jako dobra i to je sada već u kontinuitetu. Naši nadležni organi preduzimaju sve mere neophodne da se preostala dva begunca privedu pravdi. Ne treba se zanemariti ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici.
Istražujemo šta je sa odgovornima za ubistva i pokušaj skrivanja tela pronađenih u masovnim grobnicama u Srbiji. Predsjednik Okružnog suda u Užicu u vreme kada je otkriven kamion pun leševa u Perućcu Ljubiša Radulović i tadašnji okružni tužilac Branimir Petronijević.
Ja sam dao saopštenje šta je utvrđeno, kako je utvrđeno, pa se sad postoji anarhija. Svaki dan se nešto dešava, stižu nove stvari.
Ne znam, ja sam posle, posle su mene, kako bih vam rekao, ja sam ostavku u stvari i to je ostalo da policija nije našla izvršioce.
Poslušajte i nešto više o pokušaju NASA da slanjem tri letelice u svemir dokaže istinitost Einsteinove teorije relativiteta.
Te tri letelice biće odaslane u svemir na međusobnoj razdaljini od oko 5 miliona kilometara i jedna na drugu će pustiti laserske zrake preko praznine svemira.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u posetu Beogradu uoči podnošenja izveštaja o saradnji Srbije sa tim sudom. Bramerc će se sastati sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem, tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasimom Ljajićem. Ljajić je uoči Bramercove posete izjavio da očekuje pozitivan izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom.
Pre svega zato što smo mi učinili sve da u potpunosti ostvarimo saradnju sa tribunalom. Mi danas nemamo ni jedan jedini nerešen zahtev u pogledu dokumentacije, arhiva, svedoka i nikada se to nije dogodilo da smo sve zahteve, a preko 1900 takvih zahteva na koje smo pozitivno odgovorili.
Nakon što je haški osuđenik Radislav Krstić pretučen u britanskom zatvoru Wakefield, Rasim Ljajić je od predsjednika tog suda Patrika Robinsona zatražio da bude premešten iz ovog zatvora i najavio da će o tome razgovarati i sa glavnim tužiocem Bramercom. Direktori policija Srbije i Crne Gore Milorad Veljović i Veselin Veljović izrazili su posle susreta u Beogradu spremnost za prevazilaženje problema iz prethodnog perioda. Direktor srpske policije izjavio je za B92 da je od crnogorskog kolege dobio uveravanja da se šef narkoklana Darko Šarić ne krije u Crnoj Gori, kao i da je ta država spremna na otvorenu i iskrenu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ono što smo mi konstatovali jeste da dve policije mogu uspešno sarađivati ako otvore ta pitanja do kraja. Odnosno, nema prave niti iskrene saradnje dok ta pitanja ne rešimo do kraja. Jednostavno, niti ja kao direktor srpske policije, niti Veselin kao direktor policije Crne Gore ima pravo da štiti bilo koga. Ja sam otvoreno rekao mom kolegi Veljoviću da je javnost u Srbiji u najvećem delu ubeđena da pojedina lica za kojima su raspisane međunarodne poternice se nalaze na području Crne Gore. Da je on meni otvoreno rekao da on nema takva saznanja, ali da će preduzeti mere. Ako takvi saznanja ima, da krajnje ispoštuje svoju odluku kao direktora policije i kao svakog profesionalnog policajca.
Direktor srpske policije Milorad Veljović. Na širem području Gračanice i okolnih sela nastanjenih srpskim stanovništvom sinoć je ponovo profunkcionisala mobilna mreža Telekoma Srbije. Signala mreže 064 imaju u Lapljem selu, Preocu, Čaglavici, Badovcu, Lipljanu i okolini. Fiksna telefonska linija profunkcionisala je i u službi hitne pomoći u Lapljem selu koja radi u okviru Doma zdravlja u Gračanici. Za sada nema informacije iz Telekoma Srbije na Kosovu kako je signal ponovo aktiviran. Pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon boravi danas i sutra u Prištini, gdje će se sastati sa kosovskim zvaničnicima i predstavnicima međunarodnih misija. Kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni potvrdio je da je Priština spremna da učestvuje na samitu o Zapadnom Balkanu 2. juna u Sarajevu, ali pod uslovom da bude u ravnopravnom statusu sa ostalim učesnicima. Hiseni je rekao da pozivi za Sarajevsku konferenciju još nisu stigli, ali da on potvrđuje spremnost Kosova da učestvuje na konferenciji na ravnopravnoj osnovi. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da nije zvanično informisan o postizanju dogovora o formatu učešća prištinskih vlasti na predstojećoj konferenciji. Naš stav je poznat, nije se promenio i neće biti popuštanja. Priština mora biti predstavljena u skladu sa rezolucijom 1244 i u prisustvu UNMIK-a kao i do sada, rekao je Jeremić. Novi sindikat zdravstva Srbije najavio je za danas štrajk upozorenja i protest zaposlenih u kliničkom centru. Oni će u štrajk stupiti zbog, kako je rekao predsjednik sindikata Živorad Mrkić, kršenja zakona, podzakonskih akata i procedure u toj zdravstvenoj ustanovi. Štrajk će početi tačno u podne na platou ispred upravne zgrade kliničkog centra.
Zakon kaže da neko može neodređeno da radi bilo gde do godinu dana sa prekidima ili bez prekida, a mi imamo osobu koja 10 godina radi na određeno vreme u kliničkom centru, či navršila je prvu deceniju i krenula sa drugom. Postavljamo pitanje koliko decenija ta osoba još treba da radi u kliničkom centru Srbije da bi postala stalni radnik. S druge strane, neke proporcije plaćanja idu, recimo da imamo kuću u kojoj su članovi tima plaćeni od 490 dinara do preko 550.000 dinara za period od 3 mjeseca.
I sindikata zdravstva Živorad Mrkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider konzervativaca David Cameron, čija je partija osvojila najviše glasova na nedavnim izborima u Velikoj Britaniji, prihvatio je ponudu kraljice Elizabete II. Da formira novu vladu. U kratkom obraćanju novinarima ispred sedišta vlade u Downing Streetu Cameron je rekao:
I aim to form a proper and full coalition.
Nameravam da formiram merodavnu i punu koaliciju sa liberalima. Uveren sam da je to pravi način da vodimo ovu zemlju sa jakom i stabilnom, dobrom i poštenom vladom, koja mislim da nam je svima neophodna, rekao je Cameron. U Londonu međuvremeno saopšteno da će lider liberalnih demokrata Nick Clegg dobiti položaj vicepremijera, dok će četvorici poslanika iz redova njegove stranke biti poverena mesta u novom kabinetu. Prethodno je kraljici Elizabeti II. Ostavku podneo dosadašnji premijer Gordon Brown i rekao da njegova najavljena ostavka na funkciju lidera laborističke stranke, koja je na vlasti bila 13 godina, stupa odmah na snagu. Napadač naoružan sekirom upao je u obdanište u severozapadnoj Kini i ubio 7 dece i jednog nastavnika, još 20 osoba je ranio. Ovo je peti napad na škole i vrtiće od kraja marta u Kini, u kojima su tokom posljednjih mjeseci i po dana desetine mališana ranjene. Napad se dogodio uprkos pojačanoj bezbednosti u svim školskim ustanovama, gdje su postavljene kamere na ulazima i raspoređen veći broj policajaca. Portparol uprave grada Hadžgonga potvrdio je da je ubijeno 8 osoba, 7 dece i vaspitač, i rekao da se napadač posle toga ubio. Francuski parlament jednoglasno je izglasao neobavezujuću rezoluciju koja se zalaže za zabranu nošenja muslimanske marame koja pokriva lice, jer je to u suprotnosti sa republikanskim vrednostima i rodnom ravnopravnošću. Usvajanje ove rezolucije prva je etapa ka razmatranju nacrta kontroverznog zakona o tom pitanju, koji bi trebalo da se u julu nađe na dnevnom redu Skupštine. Projekcijom filma Robin Hood Ridleya Scotta u Kanu počinje 63. Međunarodni filmski festival. Film u kojem glavne uloge igraju Russell Crowe i Cate Blanchett bit će prikazan van takmičarske selekcije. Za Zlatnu palmu ove godine nadmeće se 19 filmova, a festival traje do 23. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije u okviru priprema za izveštaj o saradnji Srbije koji će Savet o bezbednosti Ujedinjenih nacija podneti u junu. Glavni haški tužilac Serge Bramert stiže u Beograd. Na čemu se bazira optimizam srpskih zvaničnika da će izveštaj biti pozitivan uprkos tome da preostala dva haška begunca još uvek nisu uhapšena, za naš program govori šef vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović.
Saradnja Srbije u ovom trenutku je jako dobra i to je sada već u kontinuitetu. Još od onog junskog izveštaja 2009. godine kada je Bramert pozvao vlasti u Srbiji da održe onaj nivo saradnje u oblasti dokumentacije i da se pojačaju napori koji bi doveli do hapšenja preostale dvojice begunaca. Znači pa preko decembarskog izveštaja gde je rekao da nema zaostalih zahteva koji se odnose na dostavljanje dokumentacije, sada mislimo da održavamo taj nivo saradnje u toj neatraktivnoj oblasti. Verujem da se ništa nije promenilo ni u odnosu na potrebu za preostala dva begunca. Dakle, smatram da naši nadležni organi preduzimaju sve mere neophodne da se oni privedu pravdi. Ono što također treba reći i što je obeležilo prethodnih 6 mjeseci, to su i uspešni pretresi koji su doveli do zaplene velike količine materijala. Taj materijal je dostavljen Haškom tribunalu, odnosno tužilaštvu. S druge strane, ne treba se zanemariti ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. Dakle, to su sve neke stvari koje nas na neki način dovodi do očekivanja da ćemo imati jedan pozitivan izveštaj.
Koliko će, po vašem mišljenju, pronalazak nove masovne grobnice na teritoriji Srbije uticati na Bramercovu ocenu?
Nisam siguran kakva je veza između te dve stvari. Ono što mogu samo da kažem jeste da i ova pronalazak te grobnice pokazuje jednu ozbiljnost organa Republike Srbije, nadležnih organa Republike Srbije. Dakle, provjeravaju se sve prijave, sve dojave, sve informacije koje stižu. Dakle, to je dovelo do toga, niko ništa ne sakriva. Dakle, mislim da je i to još jedna od stvari koje mogu da pokažu da Srbija se menja i da Srbija više nije ono što je bila pre 10 godina, sasvim sigurno.
Iz vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović. Predsjednik vladine komisije za nestale Prenk Đepa izjavio je da je vest o otkrivanju lokacije u kojoj su zakopani ostaci oko 250 kosovskih Albanaca u blizini Raške iznenadila komisiju vlade Kosova za nestale. Predstavnici Prištinske komisije sumnjaju da na lokaciji kod Raške postoje dve zasebne grobnice sa ukupno oko 450 tela kosovskih Albanaca, rekao je Đepaj. Zamjenik premijera Kosova Rame Manaj izjavio je da još uvek nema tačne informacije šta će se naredno desiti u vezi pronađene grobnice, ali očekuje saradnju sa Srbijom tokom istražne procedure, izveštava Amra Zajneli.
Ram Manej, zamjenik premijera Kosova koji rukovodi sastancima vladine komisije za nestala lica, je izjavio da za sad vlasti na Kosovu nemaju tačne informacije o proceduri koja sledi nakon otkrivanja masovne grobnice sa telima Albanaca u Raškoj. Očekujemo saradnju između naše grupe za dijalog i one srpske. Očekujemo, tražimo i nadamo se da će biti saradnje u istražnoj proceduri kao i u ekshumaciji tela. Manej je dodao da se još uvek ne zna ko će predvoditi istragu, ali će se od srpske vlasti zatražiti da tome prisustvuju i kosovski eksperti. Međutim, Mana još nije siguran kada će se to desiti. Što se tiče saradnje sa Srbijom, Mana je rekao da je do sada bila izražena više usmena spremnost za saradnju, ali otkriće ove grobnice govori da srpska strana sada već priznaje počinjen zločin. Sama potvrda masovne grobnice konačno znači da se priznaje da su se na Kosovu desila ubistva, ali i to da je bilo napora da se taj zločin sakrije. Ovo je rezultat saradnje sa međunarodnom zajednicom. Sigurno su Evropska unija, ali i Eulex vršili pritisak na srpsku vlast da se najzad prizna i identifikuje jedna masovna grobnica. On je dodao da se sad sumnja da postoji još jedna masovna grobnica u Medveđi. Verovatno ima i ostali grobnica o kojima srpska vlast zna i ima za odgovornost da pruži informacije o tome, zaključuje Manaj. Na osnovu prethodno objavljenog izveštaja Fonda za humanitarno pravo o stradalima i nestalima tokom konflikta na Kosovu, u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine, ukupan broj ubijenih, stradali i nestali lica je 13.421. Od ovog broja 10.533 lica su albanske nacionalnosti, dok se danas smatra nestalim 1.860 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Pronalaženje još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije ponovo je pokrenulo nekoliko suštinskih pitanja vezanih za otkrivanje počinilaca ratnih zločina nakon pada Miloševićevog režima. Naime, uoči njegovog isporučivanja Hagu 2001. godine, iznenada su se u javnosti plasirale šokantne informacije o masovnim grobnicama u Batajnici, pa još šokantnije priče o hladnjači punoj leševa Albanaca potopljenoj u Dunavu kod Kladova 99. pa o kamionu punom leševa koji su počeli da plutaju u Perućcu. U javnosti se sve češće postavlja pitanje gde su drugi odgovorni za masovna ubistva i pokušaj skrivanja na najmonstruozniji način prenošenjem tela u Srbiju. Branka Mihajlović razgovarala je sa predsjednikom Okružnog suda u Užicu, Ljubišom Radulovićem, u vreme kada je otkriven kamion pun leševa u Perućcu.
I ono što ja znam zadnje, to je da smo mi, ja sam dao da su prebačeni ti ostaci negdje u Beograd, gore u Zemun, čini mi se u neki prostor, tunel neki, ne znam šta je to bilo. I to je prebačeno tad gore, sve šta se posle toga dešavalo, vjerujte da ja niti sam obavešten, niti sam davao kakve naloge, to morate negdje tražiti informacije. I on je zapisnik koji je sačinio istražni sudija zajedno sa svim ono što je, to je praktično zapisnik ove ekipe doktora Stankovića. Znači, sve je to dostavljeno tužiocu. E sad, on je na osnovu toga dalje trebao, šta je trebao, to je sad drugo. To je pitanje za tužioca, a nije više za sud.
Dobro. Ali su ljudi se pitali šta je s tim, šta se dogodilo?
Pa ne, verujte šta. Bilo je to vreme, znate kako je bilo 2001. godine, kako tad je to bilo ono u javnosti, ja sam dao saopštenja šta je utvrđeno, kako je utvrđeno, šta se sad postoji, ja znači. Svaki dan se nešto dešava, stižu nove stvari.
Ali ipak je to 2001. posle svrgavanja Miloševića.
A mnogo pitate mene.
A evo šta nam je rekao okružni tužilac u Užicu od 95. do 2002. godine, Branimir Pedronijević.
Napravio sam izveštaj, sud je sproveo istragu. I onda sam ja stavio zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kao što tužilaštvo inače čini da bi se učinila krivičnog dela, da bi se otkrio. Znači,
i dobro, jer bilo istražnog postupka?
Pa istraga je sprovedena, znate, ali prema
ko je radila, ja čekajte, lokalna policija, ali tako?
Da, lokalna policija, pa tako se...
Dobro, i šta se dogodilo?
Znam, ja sam posle, posle su mene, kako bih vam rekao, ja sam dao ostavku u stvari i to je ostalo kako je, koliko ja znam, kako je tada bilo, tada, da policija nije našla izvršioce zločina.
Kako je moguće da nisu našli?
Pa ja, znate, kako je moguće? Pa moguće, sve je moguće. Kako nisu našli Čuruvijenu ubicu, kako nisu našli ubicu Sinović, kako, razumete?
Kaže okružni tužilac u Užicu od 95. do 2002. Branimir Petronijević. Zabeležili smo i svedočenje Ronijaca Živadina Đorđevića, koji je po nalogu policije izvlačio i hladnjaču u Kladovu i kamion u Perućicu.
A u Pericu su puštali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk, misleći da je potopi, to ste vi čuli, i to je tako. Međutim, on je znao da ne može da... Pa najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekoga da to popakuju negde da slone. I onda kad su videli da je kamion, oni su došli, tu sjurili su kamionu, kao i ovaj što je sjuren u ovo u Dunav. A ovaj u Peruću osu da pluta gore i oni su se plašali kako pluta, vidjet će ga pa su opalili iz olju. I on normalno kamion potonuo, ali su mi počeli plutu. E, to je to.
Sad vi ste znači čovjek koji je video dva mesta stravičnih zločina. I sada iza toga ništa. Svi ćute, ništa se ne događa. Promeni se vlast i opet svi ćute, ništa se ne događa. To vama bilo čudno?
Gospodje, to je od mene mišljenje da ja dam. Pa čudno je, normalno da je čudno i reći, čudno i danas što se to nije brzo procesiralo. Međutim, znate, svako vreme nosi svoje vreme, pa verovatno će jednom izađe na čistac. Zumete, bilo je to svašta, bilo je i pretnji, kući, to u dva sata noći, u tri, telefonom, jeli, izdicu, srpski rode. Da sam imao Facebook, ja bi bio pun ko Barta sasvim.
Kaže Ronilac Živadin Đorđević, opširnije o ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države se protive podeli Kosova koje priznaju kao suverenu i nezavisnu državu i smatraju da Beograd i Priština treba što pre da razgovaraju, ali ne o statusu, već o rešavanju praktičnih problema. Ovo je izjavio pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon u intervju u agenciji Beta. Gordon, koji je juče boravio u Beogradu, danas u Prištini, odbacio je navode da se u Vašingtonu razmišlja o novoj rezoluciji Saveta bezbednosti o Kosovu umjesto rezolucije 1244 i ista kavši da je Kosovo nezavisno i da Sjedinjene Države ne vide razloga za nove napore u Ujedinjenim nacijama. Gordon je rekao i da Amerika podržava Dejtonski sporazum i pozdravlja konstruktivnu ulogu Beograda u procesu reformi u Bosni i Hercegovini, koju je ocenio kao kritično i jedno od najtežih pitanja u regionu. Ocenio je da su rezolucije Skupštine Srbije o Srebrenici i podrška Beograda teritorijalnom integritetu Bosni i Hercegovine konstruktivni koraci u regionu saradnji, kao i da sastanci predsjednika Srbije i Hrvatske Borisa Tadića i Ive Josipovića predstavljaju pozitivnu regionalnu dinamiku u prevazilaženju sporova iz prošlosti. U intervju koji je dao Branki Trivić, američki ekspert za Balkan, Charles Kapčan, osvrćući se na Gordonovu posjetu Zapadnom Balkanu, kaže:
Well, I think that Mr. Gordon's visit sends an important signal.
Mislim da Gordonova posjeta regionu šalje važan signal o kontinuiranom američkom angažmanu na Balkanu. Slobodno možemo reći da je Balkan za vrijeme Bushove administracije iskliznuo sa radara zbog 11. septembra i ratova na Bliskom i Srednjem istoku. Sada se šalje poruka da je taj dio svijeta vraćen u fokus. Smatram da je veoma važno poslati poruku da se Balkan kreće u pravom smjeru, ali da ključni izazovi u tom delu svijeta još nisu prevaziđeni. Što više u regionu budu prisutni diplomatski napori i nastojanja Evropske unije, Sjedinjenih Država, Turske i drugih važnih međunarodnih igrača, to je izvesnije da će se učvršćivati pozitivni trendovi koji su inicirani u posljednjih nekoliko godina. Šta mislite o konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan koja će se održati 2. juna u Sarajevu, za koju je evropska diplomatija, posebno italijanska, uspela da izdejstvuje učešće i Prištine i Beograda po takozvanoj gimnih formuli? Mislim da je to korak u pravom smjeru, u smislu potrebe da Evropska unija bude angažovanija na Balkanu, jer je u regionu ostalo dosta toga što zovemo nezavršeni posao. U taj nezavršeni posao u regionu svakako spada Bosna, koju mnogi posmatrači doživljavaju kao još veoma krhku državu. Sjedinjene Države samo pozdravljaju vodeću ulogu Evropske unije u stabilizovanju regiona. Drugo, ta formula kojom učesnike skupa dovodite za isti sto gdje će se sresti licem u lice i gdje će razgovarati, formula kojom stavljate u pozadinu države koje oni predstavljaju, odnosno statuse nekih od njih, nešto je što je već primenjivano i uglavnom je davalo dobre rezultate.
Konačno, ako je cilj da dođe do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ta normalizacija neće doći iz Evropske unije ili Sjedinjenih država. One su samo posrednici koji mogu ponuditi pomoć. Normalizaciju će u konačnom ishodu ostvariti kosovski Albanci i Srbi, posebno predstavnici vlasti tih naroda koji će u međusobnim susretima i razgovorima uspjeti na kraju da dođu do kompromisa. Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor međunarodnih odnosa na Georgetown Univerzitetu, bivši direktor za evropske poslove u Američkom savjetu za nacionalnu bezbednost za vrijeme prve Clintonove administracije. Talk to each other and find some way of arriving at
common ground. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nova svemirska misija nazvana LISA omogućit će detektovanje gravitacionih talasa veoma niske frekvencije, što bi konačno trebalo da dokaže Einsteinovu teoriju relativiteta. Najveći detektor ikada napravljen u svetu bit će gotov 2020. godine, priredila Sabina Čabaravdić.
Svi to sadašnji pokušaji da se detektiraju gravitacioni valovi na Zemlji nisu bili uspješni. Naučnici tvrde da će uz pomoć tri svemirske letjelice konačno dokazati da je teorija opšteg relativiteta Alberta Einsteina apsolutno tačna. Te tri letjelice bit će odaslane u svemir na međusobnoj razdaljini od oko 5 miliona kilometara i jedna na drugu će pustiti laserske zrake preko praznine svemira. Tri svemirska broda letjeće u formaciji dok orbitiraju oko Sunca, a svaka će imati lebdeću kocku zlatne platine. Navedeno je u planu misije koju provode Američka svemirska agencija NASA i Evropska ESA. Zahvaljujući laserskim zracima ispaljenim u prostoru između letjelica, bit će izmjerene minute promjene u razdaljini između svake od tih kocki, prouzrokovane slabim valovima gravitacije koji nadolaze od katastrofičnih događaja u dubokom svemiru. Fizičari se nadaju da će ova ambiciozna misija dokazati postojanje gravitacionih valova, fenomen koji je Einstein predvidio u svojoj teoriji. Taj njegov rad, za kojeg je dobio i Nobelovu nagradu za fiziku, predviđa da kada se veliki objekti kao što su crne rupe sudare, nabori u prostoru i vremenu teku unazad. Ovi nabori nazivaju se gravitacioni valovi. Riječ je o posljednjem dijelu Einsteinove teorije opšteg relativiteta koji tek treba dokazati, kazao je profesor Jim Howe, stručnjak za gravitacione valove na Univerzitetu u Glasgowu. Oni nastaju kada masivni objekti poput crnih rupa ili umirućih zvijezda ubrzavaju kroz svemir. Možda zato što ih vuku drugi objekti s većom gravitacijom, kao što su masivne crne rupe. Nažalost, još ih nismo uspjeli detektirati jer su veoma slabi. Međutim, novi eksperimenti na kojima radimo imaju veliki potencijal da nam to omoguće, objasnio je profesor Howe. Naučnici se također nadaju da će detektiranjem gravitacionih valova moći doći do novih informacija o svemiru koji nije vidljiv, korištenjem elektromagnetske radijacije kao što su svjetlost, radio i X zraci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije je na vest koju smo upravo dobili. Avion libijske kompanije srušio se danas prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Tripoliju, a u nesreći je poginulo 105 osoba. Nesreća se dogodila u 6 ujutru kada je avion koji je dolazio iz Johannesburga u Južnoj Africi sleteo na aerodrom, rekao izvor iz bezbednosne službe. Poginulo je 94 putnika i 11 članova posade koji su se nalazili u letilici, rekao je taj izvor agenciji France Presse. Evo i ostalih najvažnijih vesti. Brame su u Beogradu. Vlasti očekuju pozitivan izveštaj o saradnji sa Haškim tribunalom. Direktor srpske policije posle susreta sa crnogorskim kolegom izjavio da je dobio uveravanja da se Darko Šarić ne krije u Crnoj Gori. Na centralnom Kosovu ponovo radi mreža mobilne telefonije Srbije. Zaposleni u kliničkom centru u štrajku upozorenja. David Cameron, novi britanski premijer. Sedmoro dece ubijeno u napadu na obdanište u Kini. Počinje 63. Međunarodni filmski festival u Kanu. Do kraja dana oblačno, popodne kiša, temperatura do 28 stepeni.
Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.